Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo nas na početku naše emisije Kulturni krugovi za četvrtak. U prvom delu emisije govorit ćemo o premijeri filma As Pik, Loša sudbine, rediteljka Draška Đurovića. Zatim ćemo govoriti o izložbama. U galeriji Remont predstavljeni su radovi Ivane Popov. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra u 19 sati biće otvorena velika i na neki način retrospektivna izložba Mozaici slike Plexiglas slovenačkog slikara i pisca Jožefa Sihue. U salonu Muzeja savremene umetnosti biće otvorena izložba Mihajla Milunovića, čućete kritiku. Zatim ćemo govoriti u drugom delu naše emisije U maskama, koje su, kao što znate, posvećene pozorištu. Govorit ćemo o predstavi Antigona, koja je prošlog četvrtka imala svoju premijeru u pozorištu Kostola Njideže. Predstavu je režirala Jelena Bogavac. Sa Jelenom razgovaramo ne samo o ovoj premijeri, nego i o nekim drugim pozorišnim stvarima i ovom pozorišnom trenutku. A drugi gost je Zoran Ćorić, Zoran Ćosić, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. On, naime, sa malom ekipom svojih kolega u pozorištu Carina priprema predstavu Edvarda Bonda Nigde nikog nemam. U svakom slučaju, pozivam vas da ostanete sa nama do kraja emisije. Sinoć je u bioskopu Fontana premijerno prikazan crnogorski film As Pik, Loša sudbina, reditelja Draška Đurovića. Crnogorski kandidat za nagradu Oscar na bioskopski repertoar dolazi tek posle 2 godine, jer je do sada živeo bogat festivalski život. Glavnu ulogu u filmu igra Branimir Popović, a pored njega glume i Michael Madsen, Milica Milša, Rastko Janković, Predrag Bijelac, ruski glumac Georgij Pusep, Jelena Simić, Momčilo Otašević, Danilo Čelebić, Dragan Račić, Slavko Klikovac i mnogi drugi. Film se bavi posljedicama ratnih 90-ih i prati belog pripadnika paravojnih formacija koji nastavlja da živi kao da rat još uvek traje. Sa rediteljem Draškom Đurovićem sinoć je posle premijere razgovarala Nevena Matović.
Tema je teška. I imam utisak da nekako na ovim prostorima, kako vreme prolazi, sve manje volimo da pričamo o tome, o tim posledicama 90.
Mogu reći da su sve kinematografije već dale filmski odgovor na ove teme, na 90. Srbija sa Lepim selima još, Hrvatska sa filmom Crnci, Bosna sa, evo sad, i Hrvatska sa Kaliminim putom, Bosna sa filmovi koji su dolazili iz tog terena, Crna Gora je ostala po strani, a kažem, 90. su nešto što je bilo ipak, gdje je Crna Gora sa svojim negativnim herojima učestvovala i zbog tog stida ili straha, ovo je prvi takav korak. Novi autor je također zaziru od tih tema. Obratnetic i ja, scenarista, smo zagazili u to, znajući da će biti kritike, da će biti blokade, međutim, ipak je država pomogla snimanju ovog filma, ne bi mogao dovesti veliku zvijezdu Michaela Madsena da nije, da nije država stavila iza toga, ali, kažem, ove teme su, u principu se preskače, čutimo. Međutim, kad otvorimo novine, sadašnjost uvijek vrati neki to, tih heroja upravo ubijen, naprimjer, tih dana, ili je nešto uradio, ili je se zatvorio u kuću i neće da izađe, ili je sam poginuo na ulici, ili je ubio nekoga drugoga, pa se onda otišao u zatvor. Znači, heroji nisu nestali. Nestalo je to vrijeme i ovo vrijeme jeste bolje, mislim. Rat je definitivno prestao. Možemo ići u sve republike bivše Jugoslavije bez straha. Filmadžije su i, mislim, kulturnjaci više od sportista uspeli da integrišu prostor. I to jeste sad nekako zajednički kulturni prostor, što je od 40-ih i bio, ali čini mi se da sad u stvari te prave teme tek treba da izađu i da će, nažalost, 90. biti estetski i socijalni izazov za uvijek, jer upravo on ima neki taj šekspirijanski dizajn da je svo zlo i dobro, humanizam i antihumanizam, destrukcija i stvaralaštvo, upravo se našlo tih godina na Balkanu. Znamo da je svijet bio umešan u tu destrukciju, da i svijet nema nevinost u tom smislu, i ovaj film je takav, izgleda kao morski jež, u stvari bode na sve strane.
Da, a posljedice onoga što se dešavalo 90-ih u stvari najgore osjećaju oni koji sa tim zapravo nemaju nikakve veze, nevini.
Provali ste mentalitet i provali ste ideju filma. Zadnja scena je da nevina djevojka krvavih ruku ide u Europu. Mislim, to je krvlje na rukama nevinih i mi očekujemo da nas u Europi čeka obećani raj, a kao i ona, mi ne znamo gdje idemo i šta nas, ko nas tamo čeka, da nas ne čeka niko. To je ideja filma i čini mi se da replika koju mali Kente izgovara Momo Otašević, bit će opet bratstvo i jedinstvo, a ko je poginuo, nažalost, poginuo je samo mami i tati.
Ajde da mi kažete nešto i o podeli. Pomenuli ste Michaela Madsena, gledali smo fantastičnog Branimira Popovića, ali smo gledali i ljude iz Srbije, Milicu Milšu, Rastka.
Michael je nekako najpoznatija ličnost i ovaj prvi put u crnogorskoj produkciji.
Ja se izvinjavam i naravno fantastičnog Otaševića koji je, ja mislim,
on je prva uloga.
Budućnost ima jest. Dobro.
Pa on je Otaševića prva uloga, on je tada još bio student, Jelena je tada bila studentkinja, a dobila je već dvije nagrade, jednu u Leskovcu, Kolumbija glumica festivala, jednu u Mojkovcu, i ljudi su me pitali, Kubrikov producent me pitao za njih dvoja, sve koje su to nove snage, i Momo već poznat u regionu, glumio u filmu Led i glumio je u seriji Budva na pjeni od mora, sad glumi u sapunici hrvatskoj Zora Dubrovačka, on će biti zvijezda ili je već sad mala zvijezda. Ovaj Bane to najbolje uloge, dobio nagradu u Karcelona, dobio nagradu u Parizu, nosi ovaj film. Milšina možda najbolja uloga poslije uloge u filmu Ledena Ljubiše Samardžića. Rasko je nekako zaštiti znak mojih filmova. Dečko koji je dobar glumac, mislim, koji nije uspio dođe nekako da nađe sebe u tom glumačkom smislu. Pa otpjevao je fenomenalno taj song u kome i Michael počinje na engleskom da govori. Zadovoljan sam zbog toga što sam imao ruskog glumca koji je glumio kod Johna Schlesingera u filmu Sneško Belis i Soko. Johna Schlesingera znamo po filmu sa Dustinom Hoffmanom Maratonac i glumio u čuvenom filmu Kosta i Gavrasa, Oscarovca, Muzička kutija sa Jessicom Lang u glavnoj ulozi. To je Georgi Pusev, ruski glumac koji živi u Crnoj Gori i nadam se da će i u sljedećem filmu glumiti, jer je glumio do malo epizodu, u stvari napravio tu ulogu koja nije bila ni napisana, Bog zna kako, ali on uspio da daje taj lik, daje taj karakter tog šveđanina perverznjaka koji pušta da mu se nekakvi mladići zabavljaju sa ženom dok on uživa sa strane. Tako da je Bjelac dao jedan standard, lik dobro izgleda, meni je trebao neko ko izgleda malo tako retro iz drugog vremena. Vidjeli ste da je sadašnjost pomerena u prošlost, da film izgleda kao da je opisuje vrijeme iz vremena Vitezova, Ivanhoa, iako je to, kažem, nekako bliska prošlost. Prema tome, zadovoljan sam glumačkom podjelom. Sve nagrade, osim jedne u Štokholmu, su dobili glumci. Tako da ovaj film nekako gledam kao nešto što je napravljeno kroz glumce i fotografiju na najbolji mogući način, a onda, znate, radite, ima pravo da bude najgori.
Branimir Popović, niste ga pomenuli namjerno, ili on zaslužuje poseban odgovor i poseban komen?
Najbolja uloga, nešto što do sad nije dao, promijenio se kao filmski karakter, sarađivo je neke scene, čak i sam riješio, zadovoljan sam jako s njima, mislim da je on u meni kao reditelj našao nekog saradnika s kojim će raditi dalje. Prije toga je bio ministar u ministarstvu, ja sam bio tada savjetnik, znači bio mi je šef, ali jedan čovjek koji je inteligentan, sigurno najveća, najinteligentnija glumačka zvijezda u Crnoj Gori. Mislim da je izašla odlična kritika u Intervjuu, najpoznatijem filmskom sajtu na svijetu, o njegovoj glumi. Izašao je dobar tekst u New York Timesu, tako da je ono nešto što nosi ovaj film i to se vidi, je, kažem, jedan nešto potpuno novi Bane Popović, čovjek pred kojim je budućnost i mislim da crnogorska kinematografija, regionalna kinematografija treba da obrati pažnju na njega, jer mislim da je i Michael rekao kad je gledao film da je to nešto što ga je zapanjilo i nije siguran da bar nije bolji glumac od njega.
I samo još tu divnu Crnu Goru i taj divan Ulcinj i to divno more, to je divno se slika, to je možda i preporuka da je Crna Gora lokacija, odlična lokacija za snimanje filma.
Pa to smo znali, u Crnoj Gori postoji malo ta bazirana priča da imamo prednje lokacije, nemamo priče na tim lokacijama i ne slikamo na tim lokacijama. U mom filmu grad je definitivno lik, to uzburkano more koje guta ljude koji bježe, taj grad koji ih nekako sabija u taj kavez i taj dizajn koji vraća vrijeme u prošlost, u taj mračni srednji vijek. Mislim da su bar i Ulcinj odigrali svoj u ovom filmu i naravno preporuka i za buduće projekte, s tim što kažem da grad ne može glumiti sam, u njemu moraju biti heroji, mora biti fantastična priča.
Another one bites the dust.
U galeriji Remont predstavljeni su radovi Ivane Popov koji su nastali kao rezultat činjenice da je umetnica dobitnica nagrade za produkciju rada iz fonda Mangelos, koja se dodeljuje kao podrška radu talentovanim mladim umetnicima. Postavka u galeriji Remont nosi naziv It's time to them to sing, vreme je za njihovu pesmu. Izložbu predstavlja Snežana Stamenković.
Izložba u galeriji Remont predstavlja kontinuitet u radu Ivane Popovi, to na nekoliko nivoa. Najpre postavka je, kao i u slučaju ranijih izložbi, svojevrsna ambientalna celina koja je ovoga puta načinjena prevođenjem ili konvertovanjem utisaka, slika, iskustava stečenih u tri različite sredine. Jedna je porodična kuća u Cavtatu, čiju toplinu podcrtava korišćenjem neobičnog i efektnog Havaji bakarnog papira. Druga je Amerika, gde je boravila na specijalističkim studijama, a treća je Berlin, u kojem je realizovala istraživački umetnički rad za koji je dobila prestižnu nemačku DAAD nagradu. Kontinuitet predstavlja i korišćenje elemenata primenjene umetnosti i dizajna u građenju vizuelnih celina, kao i neprestano oslanjanje na prirodu i biljni svet, koje ovoga puta intenzivnije apstrakuje. Otuda ne iznenađuje da je osnovni ton ambijenta prožet morskim pejzažem, dočaranim instalacijama, crtežima, skulpturom i videoradovima nazvanim Cavtat, More, Agava, Cvet i Sky.
Ovdje u pitanju imamo dve video instalacije. Jedna je znači Cvet, koji je postavljen u prostoru nekako da objedinjuje taj neki prelaz iz rada u materijalu sa samom video instalacijom, što bi se reklo spajanje te neke galerijske situacije sa situacijom gde je projekcija i gde je tako sinematična neka atmosfera. A drugi rad je Cavtat, snimak jedne terase, porodične terase i taj neki meditativan moment, trenutak. Vi ste pozvani da sednete i da se odmorite na neki način.
Boravak u Americi.
Boravak u Americi je bio koristan iz razloga jer ja mislim sama neka estetika, možda estetički pristup i same te neke modernizacije, možda neke forme su se desile iz tog razloga, jer kad vi odete bilo gde, znači nije bitno Amerika, može biti koja druga zemlja, ta sredina vas negde izaziva da promenite sam način rada. Tako da ja mislim da ta neka prostranost i otvorenost i nemanje toliko zasićenosti u arhitekturi je uticala da se nekako možda rad pojednostavi ili svede ili kao što ste vi rekli možda bude malo više apstraktniji, a ujedno i neke forme tipa ne znam videorada ili fotografije su bile moguće jer sam bila u kontaktu sa takvom vrstom časova ili drugih ljudi koji su se time bavili. Posle toga sam boravila u Berlinu, to je više bio neki istraživački rad, znači umetničke scene u samom Berlinu, to je bio tako neka vrsta kontakta sa savremenom produkcijom nemačke umetnosti i to je bilo godinu dana.
Berlin se sada smatra glavnim centrom ovde u Evropi kada je savremena umetnost u pitanju. Kakva su vaša iskustva iz Berlina?
Jako, jako pozitivno u smislu, ja sam imala utisak da dok sam bila u Berlinu da neke stvari koje su se možda dešavale u Njujorku 70-ih, da se sada takve stvari dešavaju u Berlinu, u smislu prisutno je velika koncentracija mladih umetnika koji dolaze sa strane, znači iz Londona, Novi Zeland, Australija, čak i Amerika, jer je Berlin nekako finansijski jeftiniji od tih drugih velikih gradova, te samim tim umetnici koji su uvek osuđeni da se onako bore za život, on im je najatraktivniji i velika koncentracija umetnika tamo, te samim tim i taj broj galerije je velik i same produkcije, scene i svega ostalog što prati takav je, mislim, u smislu umetnički grad.
Imate iskustvo iz Amerike, imate iskustvo iz Nemačke, ovde ste u Beogradu, možete da napravite neku vrstu poređenja?
U našoj sredini delo mi je kao da ta afirmacija je možda najlakša, zato što vi u svojoj zemlji govorite jezik, nekako te stvari su lakše. U drugim sredinama, znači prvo treba da govorite jezik kao što govorite vaš jezik, u principu, najčešće, ukoliko nemate ludu sreću pa sad desi nekim sticam okolnosti, naletite na nekog ko može da vam pomogne, što je često bajka, mislim, to je malo nerealno. Ali u tim drugim sredinama mislim da je teško, konkretno u Americi, mislim da je jako teško ako, na primjer, umetnik dolazi iz Midwesta, odnosno ako je odrastao u Midwestu, i ako ima obrazovanje te neke škole koje je tamo, mislim da je jako teško za njega da ostvari nešto u nekom Njujorku, da je to vremenski proces koji zahteva jedno možda desetak godina žrtvovanja. Nije nemoguće, ali sve zavisi od lične sreće i nekih drugih stvari. A u Berlinu, mislim da je i Berlin sličan takav, s tim što naravno ukoliko startujete kao umetnik koji je rođen u toj zemlji, da jednostavniji je taj proces samog nekog penjanja, ali mislim da uopšte nije jednostavno u tim nekim velikim sredinama, mislim da nije lako i sa tog stanovišta Beograd nudi mnogo više, ali naravno neka možda zastupljenost kulture u našim medijima i uopšte interesovanje za kulturu ovde je malo, tako da s tog stanovišta je malo to sumanuto sve, ali to su neki moji osjećaji razlika čisto različitih sredina. U Nemačkoj, mislim, ako poredim Nemačku i Ameriku, imam utisak da Nemci više cene kulturu i da više izdvajaju za nju nego Amerikanci, ali opet New York je centar same prodaje i svega, tako da po pitanju moći u nekim afirmisanim stanjima umetnika, oni idu ka tamo zato što je jednostavno najlakše tada finansijski zatvoriti tu priču, ali to je već onda pitanje koliko je to umetnost, a koliko je nešto drugo na kraju.
Čuli ste Ivanu Popov, čiju izložbu možete posetiti u galeriji Remont do 2. maja. We'll be right back.
sati 25 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, a vašu pažnju, poštovani slušalci, skrećemo na Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, jer će sutra u 19 sati tamo biti otvorena velika i na neki način retrospektivna izložba pod nazivom Mozaici slike pleksiglasi slavnog slovenačkog slikara i pisa Jožeta Cihue. Izložbu zajednički priređuju Srpska akademija nauka i umetnosti, Galerija Rima iz Kragujevca i Fondacija Jože Cihua iz Ljubljane. Na današnjoj konferenciji za novinare bio je kolega Radonja Leposavić.
60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka slikar Jože Cihua bio je vrlo popularan u beogradskoj kulturi. Međutim, ovih 25 godina hijatusa proizveli su to da verovatno mlađe generacije uopšte ne znaju za ovog slikara, slovenačkog slikara koji je napravio svetsku karijeru i u svetu je veoma poznat. Zahvaljujući galeriji Rima iz Kragujevca, koja između ostalog ima i neka dela Jožeta Cihue, a pre dve godine je priredila izložbu u Kragujevcu ovog velikog umetnika, to se sada u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra zapravo otvara velika retrospektivna izložba Jožeta Cihue, koja tretira mozaike, njegove radove na platnu i na pleksiglasu. Ono što je zanimljivo, a danas je održana konferencija za štampu, dakle, to je upravo odnos te jedne privatne firme koja se zove Rima i govorio je u njeno ime Aleksandar Milojević, vlasnik, koja postoji od 2008. godine. Govorio je, dakle, zanimljivo je to da je ta saradnja okarakterisana kao vrlo uspela i, dakle, u posetioci od sutra naveče moći će u galeriji Sanu da vide remek dela. Jedno delo samoga Jožeta Cihue upravo je nastalo ovih dana specijalno za ovu izložbu. Sam Jože Cihue, bilo je predviđeno da će on doći na otvaranje ove izložbe zbog zdravstvenih razloga, a i to je zanimljivost, u subotu, dakle 26. aprila, Jože Cihue puni 90 godina, neće ovaj put moći na otvaranje da dođe, ali je Aleksandar Milojević nagovestio da će za jedno 15 dana i Jože Cihue biti u Beogradu. Posle Beograda ova velika izložba odlazi u Dubrovnik i, dakle, na neki način time se zatvara taj jedan postjugoslovenski krug u kojem je funkcionisao veoma sam Jože Cihue. Inače, na konferenciji za štampu govorio je Dušan Otašević, govorila je Nevena Martinović, koja je u ime galerije Rima priredila, dakle, samo ovu postavku. Govorio je i Mileta Prodanović, a u katalogu koji je pokazan Irina Subotić i Ina Štegen imaju tekstove za koje pretpostavljamo da su vrlo adekvatni i da dobro obrađuju, dakle, da dobro priređuju ono što je sam opus Jožeta Cihue. Evo, ja sam danas na konferenciji za štampu snimio iskaz Milete Prodanovića, pitavši ga, dakle, na koji način on vidi ili šta misli kako se ovaj hijatus od 25 godina ovom izložbom može malo možda smanjiti.
Pa, da budemo sasvim iskreni, nije to baš bio takav hijatus, zato što je Jože Cihue spada svakako u umetnike koji, za razliku od većine drugih umetnika, jako vode računa o prezentaciji svog rada u raznim štampanim publikacijama, uprkos tom nekom, da kažem, i prekidu veza u društvenoj sferi koja je dalje povukla i prekid kulturnih veza. Te monografije su stizale do Beograda i onaj koji je bio zainteresovan mogao je da prati u kom pravcu se dalje razvija rad ovog slovenačkog umetnika. Moram isto tako da napomenem da je u onim začecima nečega što se zove privatni galerijski sistem Cihue bio jedan od možda povlašćenih autora bivše Jugoslavije, tako da su ti neki lični kontakti negde popunjavali tu prazninu.
Pa da, a reci mi, dakle, da li ti usvajaš tu sintagmu socijalistički modernizam? I ako usvajaš, gde bi tu spadao Jože Cihue?
Pa, Jože Cihue svakako stoji negde možda izvan tih podela. Mi smo navikli da situaciju negde gledamo na liniji razmeđa između mainstreama i neke alternative. Veze Beograda sa Ljubljanom su tekle na oba ta koloseka. Mislim da su možda važnije bile i ove veze u oblasti alternative, zato što u tim nekim iskoracima iz svakodnevnog jezika je Ljubljana negde možda prednjačila, možda se tako može reći, ali svakako i da ono što je bilo neka vrsta zvanične umetnosti je bilo uvek prisutno ili barem postojala na nivou informacije. Tačno je da Jože Cijuha zajedno sa mnogim svojim generacijskim ispisnicima iz sa širokog prostora Jugoslavije bio negde povezan i formalno i neformalno i grupama i tačno isto tako da se rad većine tih umetnika danas gleda kroz tu sintagmu socijalistički modernizam ili estetizam. Tačno je da on prosto nikada nije bio dotaknut onim što se zove prethodna faza, prosto on je nekako sazreo u vreme kada su te stege već bile, te kratkotrajne, moram da kažem, stege bile negde razdvojene, nestale. On je dakle imao široko polje i on je prosto kao čovek bio više okrenut nekoj globalnoj civilizaciji. U njegovom radu ima baš bukvalno u svim fazama postoji ta neka nota vrlo dekorativnog, što je njegov rad možda učinilo više komunikativnim nego recimo rad nekih njegovih drugih kolega. I kada se sve sabere i oduzme, ja mislim da je vrlo važno što mi imamo ovu izložbu ovde. Jože Cijuha je u Beogradu uvek imao svoje poštovaoce i nadam se da će ova prezentacija proširiti negde taj krug.
Hvala ti, Mileta Prodanović. Slušat ćemo te i sutra na otvaranju izložbe u galeriji San Ubel.
Da.
I love you, baby.
U Salonu Muzeja savremene umetnosti još tri dana biće otvorena izložba slika i crteža Mihajla Milunovića pod nazivom Mesto na kojem sam stajao, govori Bratislav Ljubišić.
Sagledati stvarnost i u njoj prepoznati svoj položaj postaje opsesija iz dana u dan. Možda se u vremenu bez komunikacionih sistema kojima danas vladamo lagodnije živelo. Dok bi se pronela vest, saznala novost, proteklo bi prilično vremena. Za likovnu umetnost je zanimljiva činjenica da su braća Van Eyck i Antonello da Messina usavršili tehniku ulja na platnu, a da nisu znali jedni za drugi. Da bi se steklo makoje znanje, valjalo je putovati, vidjeti nepoznate zemlje i tako usavršiti svoju veštinu ili zadovoljiti radoznalost. Sada je činjenica da samo neko kome nije stalo do obaveštenosti može da ostane po strani od događaja. Istina, oni su u svojoj suštini malo različiti. Poznato je da je u informacionom sistemu najveći broj saopštenja iz oblasti nasilja. To su ratovi, pobune, osvajački poduhvati. Potom slijedi niz sačinjeno od podataka kako je pojedinac preduzeo represivne mere, nezadovoljan sobom ili drugima. Tek na trećem mjestu su informacije koje mogu da se svrstaju u vrstu prijatnih saznanja, podaci o lepoti, o humanosti, igri, reči o zadovoljstvima. To je realnost savremenog čovjeka i on se od nje ne može spasiti, tačnije, on je čini takvom. Nekada se smatralo da će određeni religijski zanosi ili posvećenja pomoći pojedincu da prihvati realnost i da se uspokoji. Međutim, sve češće smo u situaciji da se osvedočimo koliki se zločini čine u ime nekakvog Boga. Opravdanja, plašt da bi se iskazala jedna ljudska dimenzija, nažalost najčešća. Izložba, nazvana Mesto na kojem sam stajao, je upravo iz takvog namerenija. Kako sačuvati mir i spokojstvo kada je oko pojedinca stanje krajnje alarmantno? Nasilje, militarizam, agresija. U pojedinim slikama pokušava autor Mihajl Milunović da se igrom koja koristi nerealizam dočepa luke spasa, odnosno da sugeriše u kojem bi pravcu moglo da se nalazi mesto spokoja. Njegova sredstva su ekspresionistički crtež, kompozicija koja ne pretenduje da zbunjuje posmatrača. Usredsređen je da precizno iskaže svoju misao. Za tu svrhu upotrebljava jarke i čiste boje, pokatstvo i karikaturu. Istina, ona je tu više iz kompozicionih razloga, grotesknost, kako bi utisak imao jačinu. Na mene je posebno ostavila utisak slika Plavi tenk, sukob oružja i kaktusa koji nosi zastavu. Ima poetičnosti i zanimljive alegorije u toj, u suštini, jednostavno zasnovanoj slici. I neki drugi crteži, kao i slike, sadrže alegoričnost koja ekspresivnosti daje posebno obeležje. Izbjegnut je direktni prosede, priča. A okolišenje oko poruke je potrebni deo umetničkog postupka i to Mihajl Milunović zna. Zato ova izložba ne deluje pretjerano angažovano i napadno. Ona je pre svega umetnički stav o nesigurnosti koja je, nažalost, čovjekova sudbina. Mihajl Milunović je svestrana ličnost širokog interesovanja i angažmana. Rođen je 1967. godine u Beogradu i beogradski je đak. Fakultet likovnih umetnosti i poslije diplomske studije završio je u klasi profesora Momčila Antonovića, da bi kasnije u Parizu specijalizovao slikarstvo u klasi profesora Vladimira Veličkovića. Pored slikarstva bavi se pedagogijom, kritikom, organizuje različite akcije i programe. Dela mu se nalazi u mnogim svjetskim galerijama i muzejima. Živi i radi na relaciji Beograd-Brisel.
Pre praktično nekoliko sati, preciznije u 12 sati, u prostorijama Sterijinog pozorja upriličena je konferencija za novinare na kojoj su saopštena imena ovogodišnjeg žirija i voditelja okruglog stola. I evo, Radio Beograd 2, ekskluzivno od gospodina Miroslava Radonjića, izvršnog direktora Sterijinog pozorja, dobija informaciju ko su dakle ovogodišnji članovi žirija i voditelji okruglog stola. Gospodine Radonjiću, pozdravljam vas, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ko žirira ove godine?
Da, informacije o članovima žirija Sterijinog pozorja za javnost su uvek podjednako interesantne kao i selekcija koja se objavljuje. I naravno mi se trudimo da zaista taj žiri svake godine bude kompetentan i da se izbegne ono što se sad popularno naziva sukob interesa, jeli, a toga nažalost imamo u celokupnom društvu. Ove godine zaista smo pažljivo birali kao i svih prethodnih godina i izabrali žiri koji će sasvim sigurno biti na nivou selekcije koju je selektor Igor Bojović ove godine odabrao i mislim da su i u dosluhu sa tom selekcijom i ne sumnjam da će i nagrade biti dodeljene onima koji su i zaista zaslužili. Dakle, predsednik žirija je Ljuboslav Majera, reditelj iz Bačkog Petrovca, inače dobitnik Sterijine nagrade, profesor na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i u Banskoj Bistrici. Zatim Nebojša Dugalić, koji će i otvoriti svojom besedom ovogodišnje pozorje. To nije presedan, dešavalo se i da članovi žirija dakle otvaraju Sterijine pozorje. Tako da, eto, ove godine će Nebojša Dugalić otvoriti festival i bit će član žirija, inače višestruki dobitnik Sterijine nagrade. Zatim Anđelka Nikolić, rediteljka, takođe dobitnica Sterijine nagrade i učesnik Sterijinog pozorja, predstavnik mlađe generacije. Naravno i na njih moramo da računamo. I Slobodan Tišma, dobitnik Ninove nagrade, umetnik par excellence, novosadski umetnik, čije delovanje na polju umetnosti, kulture, književnosti, mislim da nije potrebno
objašnjavati. Jeste.
I na kraju Boban Jevtić kao kritičar, dobitnik takođe Sterijine nagrade prošle godine, kritičar Nina, urednik u različitih programa u Domu omladine u Beogradu, tako da je to ovogodišnji petočlani žiri Sterinog pozorja. Kada je reč o voditeljima okruglog stola, ove godine nastavljamo praksu koju smo uveli pre nekoliko godina, da budu dva voditelja okruglog stola, jer to malo doprinosi i dinamici okruglog stola i čini mi se da to doprinosi atmosferi koja se stvara na okruglom stolu kritike Sterinog pozorja, koji su nekad bili legendarni, neretko zanimljivi podjednako koji predstavljaju kojima govore, a nažalost nekad i zanimljiviji. Ove godine su voditelji Ana Tasić, kritičarka politike, i Svetislav Jovanov, dramaturg Srpskog narodnog pozorišta, koji je prošle godine bio voditelj okruglog stola.
Jeste, poznavajući jednu i drugu osobu, mislim da će zaista biti uzbudljivih tokova i tokom ove godine, tokom Sterinog pozorja, kad su razgovori u pitanju, a žiri će odlučivati kako će već odlučivati po svoje savesti. Gospodine Radonjiću, najlepše hvala, hvala na ovoj ekskluzivi za Radio Beograd i želimo da sve ostale pripreme kada je festival Sterino pozorje u pitanju budu izvedene uspešno.
Ja se nadam da će tako biti kao i svih prethodnih godina. Naravno, poziv svima da od 26. maja do 3. juna posete Sterino pozorje.
Hvala lepo.
Prijatno.
Eko. U maju, u Madlenijanumu, očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, u 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom naše 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Pozorištu Kostolanji Deže u Subotici najnovija premijera je bila prošlog četvrtka. Reč je o drami, odnosno komadu Antigona Sofoklovoj u režiji Jelene Bogavac. Jelena je naša današnja gošća. Dobrodošla na Talasi Radio Beograda 2.
Bolje vas našla, zadovoljstvo mi je preveliko.
Jelena, mi smo imali tu sreću da se sretnemo tokom rada na predstavi i tada si rekla da je fantastično uživanje, citiram, fantastično uživanje rad sa glumcima pozorišta Kostolanji Deže.
Pa oni su zaista, znači zapravo saradnja Bitev teatra, Boga pozorišta i pozorišta Deže Kostolanji se produžila na nekoliko godina, čini mi se da ovo peta godina kako smo u tesnoj zapravo saradnji i sa, pokušavamo da obezbedimo našoj publici da vidi sve njihove produkcije i takođe trudimo se da budemo što prisutniji zapravo i na Desire festivalu u organizaciji istog teatra i naravno preko sezone na samom teatru, na repertuaru pozorišta Deže Kostolanje. To je zapravo, zaista govorimo o jednom od najzanimljivijih ansambala u regionu, ako ne onako nekako najotvorenijem ansamblu, najhrabrijem ansamblu i onako ansamblu koji je zaista prošao jednu jako dobru školu postdramskog teatra. Znači, to su stvarno ljudi koji, glumci i uopšte saradnici na Komadu, da, koji jako dobro znaju kojim se pozorištem bavimo, koliko je sati i koji je datum. Tako da je zapravo ući u ovako jednu, uslovno rečeno, klasičnu matricu sa tim ansamblom bilo jako veliko uzbuđenje, čini mi se, za sve nas. Da bi se bavili bilo kakvom dekonstrukcijom Antigone u današnjem vremenu...
Ja se izvinjam, ali zašto Antigona? Čiji je to bio izbor?
Pa, ja mislim da je izbor nekako bio zajednički. I da je izašao iz onako nekoliko lepih, dobrih i kreativnih razgovora, na prvom mestu sa Androšom Urbanom, koji je želeo zapravo na repertuaru svoga teatra da ima Antigonu. Da. Jako se to dobro poklopilo sa mojim nekim biografskim, autobiografskim smernicama, jer je zapravo prvi, jedan od prvih komada koji sam uradila u životu, Anastasijin Žalan Beše Hod, Dimitru Radu Popescu, je bio sama po sebi neka modernizacija Antigone. Tako da sam zapravo sa tim mitom već jednom onako došla u položaj na ti, da tako kažem, pa mi je bilo jako interesantno kako se eto sad taj neki kao ciklus karijere ili rada u pozorištu posle eto 15-20 godina, u stvari, što se stvar više ponavlja, to ono više liči na samu sebe. Međutim, u susretu sa ovom Antigonom jako nam je bilo važno da se ne bavimo za početak dekonstrukcijom samom po sebi i tako dalje, što je onako dosta moderno i primamljivo i obično se u stvari sa tim antičkim konceptom ili antičkom tom linearnom dramaturgijom dosta smelo ili dosta tradicionalno postupa. Nas nije zanimalo da tu linearnu dramatursku sofoklovu matricu ni na jedan način dekonstruišemo pre nego što se zapravo pozabavimo njenom apsolutnom konstrukcijom u okviru onoga što nam zapravo postdramski teatar nudi kao neka kao svoja, da tako kažem, sredstva, odnosno Sofoklova matrica uzeta je kao još jedan paralelni činilac, čimbenik onoga što zapravo naš Komad, odnosno naša predstava koristi kao moć izražajnih sredstava postdramskog teatra. Tu su naravno i video, i kostim, i muzika, i ples, i sad i velika, jedan patchwork materijal zapravo, gde gotovo da ne možemo da se odredimo prema dramskom tekstu kao prema prvoj, primarnoj i pravoj, odnosno odlučujućoj situaciji u dramskom komadu. Sad sve ovo je neka teorija postdramskog teatra za početnike. Prosto pokušavam da obasijam bolje proces rada i kao sisteme mišljenja u iščitavanju jedne ovakve i mitske i dramaturške arhimatrice. I vrlo je bilo važno da nađemo naravno i masu razloga, odnosno da postavimo dovoljno mnogo pitanja iz našeg vremena, iz naše pozicije svemirske ili socijalne, političke svejedno ili svega toga zajedno, kao znači razlog za inscenaciju Antigone. Ja sam kao i mnogi drugi, kao i svi mi koji smo se pozorištem bavili ili se bavimo, naravno bila u situaciji da vidim baš veliki broj Antigona i nekako Antigona je i od školskih dana kao i sva ta zapravo klasika, odnosno sav taj bord klasičnih situacija koje možemo da upriličimo scenski na izvestan način. Pa kao sad znam, opet ću reći opšte mesto, ali eto kao poligon da na kome se zapravo iskuša rediteljsko, profesionalno i sva ostala zadobijena kroz rad dostignuća, odnosno pregnuća, odnosno postignuća. Pa tako naravno da je i za mene bio veliki izazov u smislu da mi je sasvim jasno da kada radimo nešto tako, kako da kažem, provereno i razgaženo, opet uslovno rečeno kao Antigona, jako će se lako videti sve one i zanatske, ali i intelektualno pozitivističke misaone stvari koje koje ja kao reditelj ili kao misleće biće mogu da ponudim, odnosno mi kao ekipa možemo da ponudimo, znači, današnjem gledaocu. Antigona je ova naša koja se zapravo zove, predstava se zove Antigona i smena, odnosno da, tragedija moralnog relativizma. U dramaturškoj, znači, razradi. Prvo, ona je nastajala u periodu koji je baš bio zanimljiv za, za sve situacije vezane za domaću pozorišnu javnost, one situacije u Novom Sadu sa decom koja bojkotuju Antigonu i tako dalje. Znači, radili smo po tim jednim kišobranom osjećanja da klasika sama po sebi neće iskomunicirati zapravo sa savremenim gledaocem, odnosno morat će da pravi neke svoje ustupke zapravo modernom jeziku, da tako kažem, modernom pozorišnom jeziku, da bi zapravo ta arhetipska, vrlo važna i ta unutarnja dramaturška struktura, etička struktura, moralna struktura onoga što piše u toj Antigoni, ona je večita i ona funkcioniše uvek. I ona zapravo bez problema dolazi do uma, do srca i jako bi bilo smešno da smo se određivali crno ili belo u odnosu na tretman. Naravno, Antigone danas bilo bi gotovo banalno. Pa smo se trudili da na prvo mesto oformimo mnogo pitanja koja nas muče i koja do kraja nećemo rešiti. Pa jedno od njih je jedno bazično i najinteresantnije, kako se baviti božanskom pravdom zapravo u svetu bez Boga, opet sve uslovno rečeno. Pa zatim dalje, svi ti postdramski principi, uslovnosti, moralizmi, moraliteti i različiti etički principi i različite etičke plohe i stvarnosti iz kojih se reaguje u ovom našem današnjem pocepkanom svetu, puzzle svetu zapravo, različitih tradicija, ostataka različitih etičkih repova, različitih moralizama koji su se pretočili u neke, čak i u svoju, kako da kažem, i suprotnost. Jako je interesantno jedan onda tako snažan tekst dovesti u kontekst tako snažno opozitne savremenosti koju živimo. I onda proveriti sve te svoje etike i jako se zabrinuti između, zaista pozitivno zabrinuti između Antigoninog i smeninog principa delanja i doći do toga da su to zapravo, da je to isti princip u nekom čudnom prelamanju, pa čak možda i unutar svake osobe, da tako kažem.
Jelena, vrlo je značajno i važno za rad na ovoj predstavi uloga dramaturga, to je bila Minja Bogavac, sad vi jeste sestre, ali kada je rad u pitanju, to je sasvim...
Ali ko da nismo.
Kao da niste, naravno, zato i kažem, to je drugi odnos. Kakav je njen, prosto nam prenesi odnos prema, kao dramaturga bio prema ovoj predstavi i malo nam pojasni njenu ulogu u celoj priči.
Mislim da je u ovoj srećnoj situaciji došlo do toga da se nekako Milena Bogavac i ja nađemo napokon u klasici, odnosno u onome što bi kao eto mogla da bude prava tragedija. Kao evo sada radimo antičku tragediju. Na to nešto na početku karijere radila sam Alkestidu, mislim da čak tad Minja nije radila sa mnom i evo sad konačno na nekom, kako da kažem, ja sad ko pred odlazak u armiju, ali ispit u izvesne profesionalne zrelosti. I naravno da su u prvim titrejima odnosa prema Antigoni smo želele da sve, da Minja sedne i da to jednostavno getoizuje, ali imam utisak da bi to bilo onako neka otpora ili velika agresija u odnosu na stvar koja je nenapravljena, nije već, da tako kažem, razaram u svom kreativnom procesu. I onda je Minja se veoma ozbiljno zamislila i prošla sa mnom i sa ostalim saradnicima 100 krugova razgovora da bi zapravo došli do toga da će, da ona može puno da utiče dramaturški na Sofokla, ali da mora da bude jako obazriva i da zapravo mora da učini vidljivom taj tragetski pristup moralnog relativizma nastao posle Einsteinove teorije i gotovo neprimenjiv na Sofokla, da se ovaj suviše ne otima i ne buni. I ono što je naravno bilo dozvoljeno i rediteljski željeno bilo je da može da zapravo Sofoklove, da songove, da horske pesme iz Antigone učini razumljivijim i da im neku kritičku sponu, smernicu, da ih dovede u dijalog sa našim, recimo, vremenom, da, govorom ili poimanjem sveta. A u tretmanu smo se ponašali, tih pesama, da tako kažem, smo se ponašali gotovo tradicionalistički. Znači, samo smo malo sve te teze doveli, priveli k lakom iščitavanju zapravo, da, ovo vremenog čoveka. I u odnosu na sve to, na kraju komada, Milena je, znači, u odnosu na veliki niz razgovora i sva postavljena pitanja u odnosu na naš rad na Antigoni i naše osjećanje etičkog, moralnog i božanskog u ovom raspolovljenom i raspolućenom ili unapređenom svetu. I Minja je zapravo od toga napravila jednu slam strukturu, kompoziciju, izuzetno zanimljivo, mi je zovemo novo Jovovo pevanje. Tako da smo u stvari uspeli da i neoštećenog Sofokla dovedemo u dijalog sa veštom vešticom Milenom Bogavac i da ovako uspemo da zadržimo sve svoje kriterijume onoga što mislimo o novom pozorištu i o novom pozorišnom izrazu i na izvestan način to opravdamo jednim apsolutnim mirom i paktom o nenapadanju koje smo uspjeli da postignemo sa Sofoklom.
Kada će beogradska publika moći da vidi ovu predstavu?
Pa u sklopu, naravno, naših stalnih reciprocitetnih gostovanja, mislim, nešto, ali bojim se da će sada naša publika morati da sačeka septembar, prosto maj mesec je
i već bližimo se, jeste, kraju
je
sezone. Ali Jelena...
Ali u Subotici ona igra u Deža Kostolanju, naravno, igraće još 4-5 puta sigurno do kraja sezone. Znate da je uvek lako naći vezu za Suboticu, tako da radosni smo da to organizujemo.
Ali dok ova predstava, dakle Antigona, pozorišta Kostolanji Deže u režiji naše gošće Jelene Bogavac stigne u Bitev teatar, moguće i neko drugo pozorište, ali u Bitev teatar sigurno.
Vidjet ćemo.
Vi ste upriličili jednu nedelju, odnosno jedan program, dakle, da pozorišta iz Srbije gostuju u Bitev teatru. I mislim da je to izuzetan pozorišni potez, marketinški potez s pozorištima van Beograda.
Pa to je jedan, sad da kažem, da mislim da je to jedan onako pošten, etički i životvoran proces za održanje nečega što bi se zvalo tradicijom avangardnog pozorišta u Srbiji. Da. Ona ne sme da bude svedena na Beograd, ali Bitev teatar može sebi da prigrabi tu čast, da postane krovno mesto za ovakvu vrstu zapravo, pa ajde, postdramskog ili novovekovnog, novovremenog teatra koji na svaki način buja, živi i postoji na mnogim lokacijama, da, i na mnogim tačkama u Srbiji, i više teško da može da se govori da ono jeste mainstream kao i u svakoj zemlji, naravno dominantna struja, i naravno da je taj salonski realizam prisutan i najprisutniji na pijedestalu i naših pozorišnih događanja, ali bila bi ogromna neistina reći da u Srbiji ne postoji nešto što bi se moglo zvati jakim, eksperimentalnim, novim teatrom, da, koji zapravo se sam u sebi troši u samoprepoznavanju, u samolociranju i u pokušaju da na izvestan način postigne neki svoj linearno trajanje, odnosno zlatna reč, kontinuitet događanja u našem regionu. To su naravno predstave za sada iz Kikinde, iz Vršca, bile ove sezone, pa, odnosno ovog meseca, pa sada idemo dalje. Imamo Nikitu Milivojevića iz pozorišta za mlade u Novom Sadu. Da. Biće još niz predstava. Mi zapravo pokušavamo da nastavimo onu tendenciju Bitev teatra koju smo pokušali da ustanovimo pre nekoliko godina, pa mislim da su finansijske okolnosti stvari dovela do toga da to malo kilavije, da tako kažem, se razvija, ali evo sada čini mi se da smo ovako baš na divnoj mogućnosti za dobar šut, da tako kažem, i da radimo dobru i pravu stvar, i da koliko god, i sad su finansijski to jako sve teško i nemoguće, tako, naravno, ali život u pozorištu je sav satkan od teških i nemogućih poduhvata, tako da mi je jako dobro da smo ušli u taj jedan, da smo malo osnažili dijalog Bitev teatra sa sličnim teatarskim iskoracima u regionu i u našoj divnoj zemlji.
A ono čime si ti osvežila svoj rediteljski, dramaturški, pošto si ti dramaturg u Bitev teatru, umetnički opus, da tako kažem, je svakako bio boravak u Izraelu, ne tako davno.
Pa ne tako davno, ali ne zaboravam. Da, dovoljno da. Pa ja sam bila u Izraelu na zapravo njihovom godišnjem exposure-u za njihov zapravo dramski teatar i to je bila jedna, da tako kažem, revija od 25 predstava, žanrovski najrazličitijih, koje su ukazale na različite smernice u izraelskom dramskom teatru. Mi smo naravno iz pozicije opet Bitefa i Bitef teatra znali dosta jako puno i o i izraelskim koreografima i... Jeste. Naravno, od Ohada Naharina, pa Bačeva Dance kompanije i svih onih stvari koje su zapravo prošle kroz Bitefa. Jako je teško uopšte se baviti na bilo koji način savremenim plesom, a ne biti jako organizovan, usmeren i tradicionalno i novovekovno na eto, događaje na njihovoj plesnoj sceni. Međutim, ono što me je ovako stvarno ostavilo bez teksta, da, bilo je to koliko je to izrazito i dobro formulisano i jedno vrlo daleko od šizofrenoga, jako blizu skladnom sistemskom rečenju nečega što se zove, čak na državnom nivou, nečega što bi se zvalo, ajde, repertoarska politika izraelskog teatra. Jako je to bilo, bio je vrlo zanimljiv susret, zato što naravno pored mene bili su izuzetno ozbiljni ljudi zapravo internacionalno gledano iz pozorišnog sveta i jedna ovako prava revija i prava dobro postavljena i pozicionirana situacija za jedan veoma zanimljiv dijalog o internacionalnoj saradnji u kojoj Bitef ili kroz Bitef Srbija da nije učestvovala, to bi onako bilo gotovo autistično i jako mi je drago kada god učestvujem u zapravo jednoj takvoj akciji kulturne politike koja je tako dobro trasirana, vođena i koja će uticati i kako na mene lično, tako i na zapravo repertoarska stremljenja u našem pozorištu i šire i tako dalje. Izraelska scena je jedna jako živa stvar od nekih tradicionalnih predstava koje se čuvaju, konzerviraju i prikazuju i prate skoro i po 20 godina na repertoaru ostaju neke predstave. Isto tako, znači od tih velikih državnih pozorišta nalik našem narodnom recimo funkcionišu i pozorišta građanskog sektora i privatnog sektora i sve te miš-maš mešovite kombinacije sufinansiranje, samofinansiranje i tako dalje. I zaista cveta hiljadu cvetova i zaista se ovako uviđa jedan jak udar priličnog pozorišnog oslobođenja i mogućnosti za najrazličitije žanrovske postavke. Pa od tih tako velelepnih orkestracija zapravo nalik mnogim našim velikim orkestriranim predstavama do jednog zaoštrenog političkog teatra nezavisne scene koji bi mogao da bude pandan onom što mi pokušavamo recimo sa svim svojim stand-up nastupima ili biti u teatru i da zapravo da je ovako to jedna bila baš dobra prilika da se na razne načine u stvari obavestimo, uvežemo sa njima na raznim nivoima i u raznim žanrovskim varijantama i koprodukcionim. Tako da, evo sada ostaje da se vidi kako ćemo i na koji način dobro sprovoditi novo, formiranu saradnju sa ovim delom.
Jelena, da li je nešto konkretno... Da li si nešto konkretno saznala što u tvom radu u Bitev teatru može da njegovo delovanje poboljša?
Pa, apsolutno. Znači, nema dana da ne saznam nešto konkretno. Samo sad ću biti jako slaba u konkretizaciji, ali pa ono što je dobro i što je teška istorijska situacija, recimo, za mnoga repertoarska pozorišta, to će u odnosu na Bitev teatar biti jako, mislim, apsurdno reći, ali dosta dobra situacija, jer će tako malo servisno pozorište bez ansambla i pozorište koje projektno može da bude otvoreno za najrazličitije koprodukcione modele i odnose, je ono pozorište koje će zapravo preživeti i izaći sa slamkom spasa iz ove turbulencije u stari ekonomske koja je, koju zovemo svetskom krizom, pa možemo je tako zvati i na kulturnom nivou i tako dalje. Pa je sad, ne bih davila naravno gledaoce, ali izuzetno od slušalce, ali izuzetno zanimljivo kako je kako produkciono mogu da se postave modeli, kako pozorište može da postane jedna gipkija stvar doli što je veliko mesto sa 800 zaposlenih i tako dalje, i zapravo da će pozorište ta jedna arhije stvar, stara koliko i čovek, stara koliko i čovečanstvo, uvek biti i ostati puno starije od marketinškog ili produkcionog modela u koje će biti primorano ili svojevoljno stavljeno.
Nova tema za našu emisiju. Jelena, najlepše ti hvala na ovom gostovanju.
Hvala vama puno.
U ovom času pozdravljam Zorana Ćosića, glumca Narodnog pozorišta u Beogradu. Zorane, dobrodošli na Talase Radio Beogradova, dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi, odnosno ovaj naš tematski deo posvećen pozorištu.
Bolje vas našao, dobar dan i pozdrav svim slušalcima.
Trenutno ste u fazi pripreme nove predstave, do duše ne u matičnom pozorištu, nego na sceni Carina. Reč je o komadu Edvarda Bonda Nigde nikog nemam, u režiji Radoslava Raleta Milenkovića.
Da, evo, probe su u punom jeku, već smo uveliko Pa, uslovno je reći da kažem u prostoru, pošto da, prostor je specifičan i ograničen je prosto jednom kancelarijom u okviru tog tržnog centra Carina, ali koji je neverovatno inspirativan, tačan za naš komad i prosto je veoma uzbudljivo raditi u jednom takvom prostoru koji nekako je sam po sebi to. Nekako baš je to i taj prostor u nama toliko stvari proizvodi i budi da je to prosto neverovatno. Mi smo izbunjeni tom činjenicom jer svakog dana u jednoj prostoriji koja je, ne znam, 2 sa 4 i jednim konferencijskim stolom i 5 stolica, da taj prostor toliko toga nama šalje kao neku informaciju i posticaj za proces, da sam ja stvarno onako pa izbunjen na kraju krajeva. Nisam to očekio na taj način.
Zorane, a gde će da stane publika?
Pa staće za taj konferencijski sto, biće mesta za 10 ljudi, tako da će mi tu predstavu
igrati više puta.
Verovatno ćemo igrati 2 puta za veče. Verovatno, to je sad ono što sledi u nekoj fazi sledeće da se dogovorimo, ali šteta je bilo da se igra u nekom drugom prostoru, jer je taj broj ljudi i ta atmosfera i te okolnosti su toliko tačne za naš komad da bi prosto bila šteta da se toga lišimo. A mi ćemo igrati to toliko puta koliko bude bilo zainteresovanih ljudi da to pogledaju, tako da niko ne treba zbog toga da se plaši. Prosto igrat ćemo koliko bude interesovanja.
Rale Milenković je već ovaj komad režirao u Narodnom pozorištu u Somboru. Vi ste takođe upoznati, igrali ste ne u ovom komadu, ali znate onako kako piše Edward Bond, koga smatraju najinteresantnijim engleskim pisem. No ipak, kako je ulaziti u lik? Šta konkretno vi igrate?
Pa ja igram Grita, on je čovek kao i svi likovi u tom komadu i svi likovi kojima se tu i na ovaj način govori, oni su ljudi koji žive u jednom vremenu i političkom sistemu koji je dosta rigidan i represivan i u jednom sistemu u kome je sećanje zabranjeno i sve ono što čoveka kao biće odlikuje i označava ga.
Da.
Dakle, sistem je to ukinuo. To onako moglo bi se recimo povezati sa Orvelom, sa nekim piscima koji su na toj nekako strani bavili se ljudskom prirodom i sistemom političkim u kojima ti ljudi žive. Tako da je on, okolnosti su takve da postoji epidemija samoubistava, jer je besmisao postojanja čoveka kao bića dovedena do kraja. I taj moj lik, taj Grit, u momentu kad ga žena napusti, a najvjerojatnije se i ona ubila, krene da traži svoju sestru koju nije godinama ni video niti čuo. I to jedna fotografija koju on nađe u stolu ga na to podstakne, a i taj osjećaj, kao što je naslov kaže, nigde nikog
nemam. Da.
I Rale nam stalno govori, uvek ako nešto u toku procesa zbuni pa malo zalutamo, uvek da se vratimo na naslov koji kaže nigde nikog nemam, što je onako dosta poražavajuće i bolno saznanje svakog čoveka da je sam, da nema nikog nema, ni u kakvim odnosima. Znači, tako da on dolazi u stan kod ova dva junaka, kod muža i žene, kod Jamesa i Sare, i onda tu se već odmotava. Zapravo on je samo jedan povod da se odnos Jamesa i Sare otkrije. Da sav taj jad i čemer koji život u takvom sistemu traje, istrajava, gasi se, da on samo podstakne sve probleme koji život u takvim okolnostima nosi i nameće kao suštinski problem.
Uh-huh. Nažalost, na osnovu ovoga što ste rekli, a i znam Komad i znam uopšte Bonda, on je savremen i sada i ovde.
Apsolutno. Ja kad sam čitao ovaj Komad prvi put, kad mi ga Rale poslao, ja onako sam kao, dobro, ovo je sad neko otuđenje, ovo je sad, ne znam kako ćemo mi da te rečenice izgovaramo. Mislim, šta je oni? Čak sam pomislio da ovaj moj lik, da on lažov, da on, kakva sestra, kako sad da se on seti sestre posle toliko godina, pa sad ide kao, mislim, nekako meni, kao čoveku sa ovih prostora gde su rodbinske veze
jake,
prisutne, nekako mi to bilo malo daleko od mene. Ja sam to tretirao posle tog prvog čitanja kao neki science fiction, kao mi ćemo sad da opominjemo ljude šta nam se može dogoditi. Naravno, posle prvog čitanja na prvoj probi, analiza i nekih Raletovih smernica, a i kad sam ostao sam sa tekstom i nigde nikog nisam imao osim teksta, ja sam tad nekako došao do saznanja da to nije nikakav science fiction i to nije ništa što nas čeka, nego smo mi već
u tome.
Već uveliko, samo što to ja nisam na vreme ukapirao, nego smo uveliko tu u tim okolnostima jednog represivnog sistema. Ne mislim na naš politički sistem u Srbiji, nego na jednom globalnom nivou. Znači, mi smo svedoci jednog dobro upakovanog represivnog sistema civilizacijskog, kontrolisanog, besmislenog, lišeno svakakve emocije, pameti, morala i već. Mogli bi da nabrajamo sad nekoliko dana sve te stvari. I to me onako dosta pa nije me zabrinulo, zabolelo me u stvari, zabolelo me i nekako me opomenulo da bar onaj deo koji se mene tiče, neki moj mali intimni život, pokušam da nekako uredim po nekim drugim kategorijama.
Da li očekujete takvu reakciju od publike?
Pa teško je, mislim, teško je sad posle ovoliko godina i to, onako dosta predstava i utakmice u nogama da predvidim bilo šta. Nekad nekad neki proces obećava da će da bude nekad bolje, a bude potpuno suprotno, a imao sam iskustva kad sam onako misleći da nisam ništa uradio i da predstava ništa ne znači, da je potpuno onako besmisleno što se igra, da su to bile predstave koje su bile dobro, odlične, dobro prošle kod publike, mislim, dugo smo ih igrali, a onda smo i mi vremenom zapravo shvatili da naša percepcija baš nije bila na odgovarajućoj tački, prosto smo u tome, pa smo bili previše kritični. Tako da ne mogu to da predvidim. Ono što je meni najznačajnije je da je proces kroz koji sad prolazim ja i Bojana i Rale veoma uzbudljiv, meni intimno puno znači i poslovno, naravno. I ta privilegija rada na ovoj predstavi i u takvim okolnostima, jer mi smo upućeni samo na sebe, što je najdivnije, jer nema tog aparata koji dosta onako više nam odmaže nego što nam pomaže, i nekako imamo neku lakoću u nogama. Da nekako mi radimo to iz nekog našeg čeifa, iz neke naše potrebe da radimo tako, iz naše potrebe jednih ka drugima. I ja mislim da će se to nekako na kraju i videti, da će ljudi koji budu došli gledati tu predstavu jednostavno to razumeti.
Da.
Razumeti to, tu lepotu kroz koju mi trenutno prolazimo. Ali nekako mi sad liči da će biti potrešeni kad se bude ta predstava završila. Potresno je.
Da. Radoslav Rale Milenković je i glumac, i svi koji, ljudi sa kojima je radio u pozorištima gde je režirao, su mi uvek rekli da su uživali u radu sa njim. Ovo već izlazi, dakle, upućuje da vi uživate u radu sa njim, no ipak koliko Rale meša reditelja i glumca.
Pa ja to ne mogu da prepoznam. Ne mogu da prepoznam zato što on je veoma utemeljen čovjek sa samim sobom. I onda on te, ja kod njega ne mogu da vidim te šaove kad on govori i reaguje kao glumac, kad kao reditelj. Meni je to sve jedno te isto. Jer upravo je to posljedica tog jakog utemeljenja. On je prošao dve ozbiljne škole. On je završio glumu kod Branka Pleša, režiju kod Dejana Mijača. Mislim, dva najveća umetnika u svojim oblastima. I mislim da su možda i najveći pedagozi također u svojim oblastima. Tako da je on očigledno bio odličan đak tih njihovih škola i on prosto ima i plus veliko iskustvo koje ima i kao reditelj i kao glumac, i to je do te mere utemeljeno i čvrsto da tu ne može sad da se kao jasno razgraniči kad je on ovo ili kad je on. On je nekako celovit, on je prosto Rale Milenković. Ja. Tako bi to definisao.
Ali vam strašno pomaže u radu. Rekli ste mi da vam daje savete, da pomaže, da neko vaše glumačko biće podiže na svoj način.
Pa da, zato što to je sad ovakav proces koji to dozvoljava. Da, da. I nas je troje i prosto puno vremena provodimo zajedno i u pripremi probe i nakon probe i prosto na samoj probi mi ne samo što probamo, nego razgovaramo o pojedinim scenama. I nekako je njemu izletalo na tim nekim prvim probama, izletale su mu neke stvari kojih se on onako... Pa čak, činilo mi se da se stideo što ih izgovarao, zato što se tiču zanata, pogotovo nekog zanata koje vi na prvim godinama školovanja tek opipavate i stičete. I on je dosta onako to stidljivo i bojažljivo, tako kao nešto se izvinjavao što to kao eto sad mora da nas podsjeća na neke stvari koje se tiču prvog ili drugog semestra glume, na što sam ga jednom zamolio da to više ne čini, jer je jedan od razloga zašto sam ja ušao u rad na ovoj predstavi je upravo to, upravo njegovo iskustvo i to utemeljeno znanje, ono što je meni u ovom trenutku potrebno da proverim pre svega svoj neki glumački i lični aparat, i što me nadahnjuje da prosto neke stvari prosto popravljam u svom glumačkom izrazu. U glumačkom, a i u ljudskom.
Da.
Prosto da. Ne bih to razdvajao, jer on je onako neko ko mislim da može biti uzor i nekakav ideal čoveka koji se bavi pozorištem.
Zorane, ovo govori o tome da glumci u suštini nikad ne mogu da miruju, odnosno ne postoji naučio sam sve, znam sve.
Ne, pa to ne postoji. To je, mislim, to čovjek kad sebe uhvati da ima tu misao, onda mora ili da se nekako dozove vrlo brzo
pameti
ili će vrlo brzo postati, sad, glup je to izraz, nije tačan, postati mrtav glumac ili... Ali prosto će ga pojesti ego sueta, neka pretpostavka o samom sebi, kao nekom, ne znam kakvom već, kakvoj veličini. Tako da... Nužno je da s vremena na vreme čovjek onako malo i kao glumac i kao biće malo klekne na kolena i da se povinuje, prosto da prizna neke druge autoritete, ne bi li sebe unapredio u stvari, i nekako to će ga naterati da ide dalje u ispitivanje.
Da li ima mere u količini uloga koje čovjek može, glumac može da uradi? Vi igrate, radite ovu novu predstavu, igrate u Izbiračici, igrate u predstavi, još nekoliko, u Dervišći smrti narodnog
pozorištu. Da, pozorištu, Naši sinovi.
Dakle, imate još nekoliko predstava na repertoaru. E sad, to istrčavam iz jednog lika, pa u drugi. Da li tu i može da postoji neko ograničenje? Koliko uloga može glumac da primi?
Pa ne to sve zavisi od čoveka, od bića, od glumca. Može da primi onoliko uloga koliko se otvori za te uloge.
Aha.
Nekako sve više sam tako u tom pravcu mi idu i osjećanje i misli, ne samo u glumi, ne samo u životu, nego u bilo čemu čime se čovjek bavi, čime se interesuje. Jedan od preduslova, možda najvažniji preduslov, je otvorenost. Da bude otvoren. I što je više otvoren, naravno, to će više znanja, više utisaka da primi, da prihvati, da prođe kroz njega. I onda To znači, mislim da najviše zavisi od toga.
Uh-huh.
A mislim, u radu na predstavi, vi ako se nekako suzite, ograničite se, ograničite svoj neki unutrašnji prostor, nemate baš neke velike izglede da, da nešto, ne govori sad o uspehu predstave, nego o nekom ličnom, nekom otvaranju, nekom bogaćenju, nekom istraživanju unutrašnjem. Ali mislim, neko otvorenosti, to sam video kod, tako zapravo i prepoznajem ono što bi sad, što bi se moglo nazvati veliki glumac, mali. Znači, ne u tom smislu, ne postoji veliki mali, nego postoji otvoreni i zatvoreni. Neko što ste otvoreni, to su vam mogućnosti veće. Prosto onda više upijate, onda i više proizvodite, više dajete. Tako da, mislim, to nekako, to je najvažnije, da čovjek vremenom se sve više i više otvara i tako će vam prosto stizati uloge i karijera i već sve šta očekujete od života i od posla. Dakle, samo je, čini mi se, najvažnija ta stvar da budete otvoreni, da budete dobar slušalac, da budete dobar sunđer koji upija sve utiske iz života, iz posla,
iz okruženja.
Iz okruženja, iz svega. Samo...
Da li pod to podrazumevate i rad, kao što je u vašem slučaju, pisanje komada, pisanje poezije?
Pa da, da. Pa to su sad impulsi. Mislim, ja nisam ni prvi, ni posljednji glumac koji se upustio u tome. To nije uopšte nelogično, nije ništa neobično. Jer, mislim, mi kroz školovanje, naravno, dolazimo u dodir sa raznim, mislim, prosto postoje predmeti na kojima vi izučavate svetsku dramu, pozorište i jugoslovensku, odnosno kako se već sad zove, ne znam. Naravno, igrajući komade ste prinuđeni puno da čitate i da puno kroz sebe propuštate raznih utisaka, impulsa i tako dalje. I nije ništa nelogično i neobično da u trenucima kad nemate recimo neku novu predstavu ili da to neko iskustvo, neki impulsi, nešto što ste nakupili, da negde morate i da uskladištite.
Da.
A da nije uloga, jer ne može baš sve ni kroz ulogu da prođe, nego vam je potrebna neka nova disciplina, neko novo polje da to izrazite, to sve što ste nakupili tokom rada ili prosto ono življenja života. Tako da sam ja to ranije, dok sam nekako, dok je taj impuls bio jači, imao sam malo više vremena, pa sam se prosto upustio u to, jer mi je tako impuls govorio. Pa
i to komad za decu.
Pa Uplakana Katarina je bio, da, ja sam to napisao posle završene Akademije u Novom Sadu. Jer tako mi nekako, kako to kažem, mislim, ne volim taj izraz, tako mi je došlo, ali stvarno mi je tako došlo. Ja sam to leto proveo u Mionici u svojoj kući i onda tako, još sam bio svež sa fakulteta, pun utisaka, pun očekivanja, pun nekih planova i onda nekako je to izašlo na tu stranu. Pa sam posle toga napisao nekoliko godina kasnije, doduše, za koleginicu Sonju Knežević iz Narodnog priču Akt, koju ona je igrala kao monodramu.
Koja se takođe posrećila, jer je dobila
njoj se posrećila, da, ona je dobila u Zemunu Zlatnu kolajnu žirija publike. Ja sam ponosan na tu predstavu, jer sam ja sa njom to radio. Ne bih baš sad mogao i želeo da kažem da sam to režirao.
Da.
Ali ja sam bio tu u poziciji neko ko je to napisao, a Sonju sam, mislim, znam je dobro, smo prijatelji i radili smo puno predstava zajedno i puno smo se družili, pa sam ja prosto kao neko ko je napisao, a ko je usput još i glumac, pokušavao da nekako nađemo neku formu toga. I imam u rukopisu jedan komad za pozorište koji onako još stoji, čeka se završi, zove se Janičar, i imam završen celovečerni komad Strašilo za ptice. Ali to je prosto nešto što nekako je samo jedan onako prostor za neke, za ispoljavanje nekih tako stvari koje ne može baš, kažem, ne može u glumi da se
da se iskaže.
Iskaže, nego prosto ga ima u nekoj količini koja zahteva neko drugo polje. I to je sad još uvek nekako, kako da definišem, ali više za moju dušu, više je to polje da ispoljim to što se nagomila u meni samom, nego što je to ambicija da se to sad negde postavi i da se to igra. A ako to bude našlo svoj neki kanal, naći, ako ne, nikom ništa. Mislim, prosto meni je već ispunilo neku svrhu, tako da za ovo ostalo neko su ubeđen da stvari nalaze svoje puteve, pa će i to, ako je zanimljivo i vredno, naći. Jer Uplakana Katarina se sad trenutno igra u tri pozorišta. Igra se u Lazarevcu. Mislim dve ili tri sezone, koliko sam čuo, sa velikim uspjehom. Igra se u Novom Sadu, pozorištu mladih, jedna adaptacija za lutkarsku predstavu, i amatersko pozorište iz Sente je pre par meseci upriličilo premijeru, tako da Uplakana Katarina se uveliko igra i ona ima neki kontinuitet. Ja sam za Uplakanu Katarinu na Festiću dobio dva put nagradu. Igrao se u Somboru, igrao se malo nešto ovdje u Dušku Radoviću, u Domu sindikata je bila ta predstava koja je isto dugo igrana. Tako da Uplakana Katarina je našla svoj put. Ona ima, ja sam štampao i knjigu sa ilustracijama Marije Jeftić. Tako da Uplakana Katarina je našla neki svoj put i ona živi neki život potpuno mimo mene. Monodrama je imala taj jedan svoj trenutak, a za ove komade ćemo da vidimo to.
Kad bude i kako bude i bit će, ali ja moram to da pomenem, evo mi smo u godini Nušića i vi se bavite Nušićem.
Pa trenutno da, ja sam pre nekoliko godina, ma nije mi to bilo sad niti u planu, niti u fokusu, da ćemo jedne godine doći do godine u kojoj slavimo Branislava Nušića na ovaj način. Došao sam do njegove zbirke pripovedaka Memoari jednog kaplara iz srpsko-bugarskog rata krajem 19. veka. I mene je taj prosto materijal, ta zbirka pripovedaka baš onako uzbudila, potresla. Naišao sam na jednog Nušića kakvog ja nisam poznavao dotud. Mislim, znao sam ga iz školskih dana, iz autobiografije, pa preko studija, sve kao komedije. To igrao sam. Moja prva uloga u Mionici, kad sam bio klinac, je bila uloga Jerotija Pantića u Sumnjivom licu. Ja sam svoju glumačku karijeru počeo kao Jerotije Pantić. Možda će jednog dana biti zgodno da tako i završim. Ali dobro, o tom potom. Dakle, taj materijal je meni bio veoma uzbudljiv, potresan, bolan, poetičan. I ja sam nekako krenuo da se tim materijalom bavim. Nešto sam ga odabrao prvo neke pripovetke koje su mi se najviše dopale, pa sam onda tu nešto kao i vršio neka skraćenja. Sve u nameri da to ja nekako napravim neku nešto, ne znajući baš tačno ni sam u tom momentu ni šta, ni kako, ni gde, ni zbog čega, osim što mi se to mnogo dopada. Nedavno sam na to ponovo uzeo u ruke i imao sam isti taj utisak čitajući te njegove pripovetke i neku ludu želju da to da sa tim nešto uradim. I sad sam, pre neki dan smo počeli probe, imam jednu sjajnu saradnicu koja radi u Simfonijskom orkestru Radio Televizije Srbije. Ona svira obou, engleski rock, briljantno, divno peva. Sa mojim kolegama Dugalićem i Pingovićem imaju kabare, to su bili dani. Da. Jedna sjajna i nevjerojatna umetnica, vrlo inspirativna, i sad da skratim, to je moja žena.
Dobro.
Nina Ćosić. Mislim, ja ne poznajem bolju s kojom bi to mogao da uradim. I mi smo počeli da radimo Memoare jednog kaplara u jednoj formi koja je meni samom neobična. Ja sad ispitujem prosto i razgovaram i s kolegama i sa poznanicima. Ja tu našu predstavu vidim kao čitalište. Kao nešto što ću... To je znači pripovedačkog karaktera, proza pripovedačkog karaktera, u kojoj meni uopšte taj glumački izraz nekako mi je suvišan, da ja sad nalepim brkove kao
Ali
Nušić.
Rekli ste mi u stvari jednu, čini mi se možda i precizniju varijantu, a to je da vam se ne da lik. Ne može Zoran Ćosić da uđe u lik.
Da, nešto mi se ne otvara da ja
I ovo je bolja forma.
Da, ne otvara mi se da ja sad kao, da ja sad Zoran Ćosić, pa kao igram sad neki lik. Verovatno je očekivano je prva lopta kao bude baš Branislav Nušić.
Da.
A onda kad sam o tome razmišljao, sam znao uopšte da li Branislav Nušić mlad kome se to dešava, da li sa nekom, onda se upleo u to kao kako pa sad Branislav Nušić, ali to mi je sad potpuno meni nebitno, ja nemam nikakvu želju da se na taj način nešto, kako bih rekao, da na taj način radim tu predstavu, jer bih to, eto, tu identifikaciju s Nušićem potrošio, mislim, u 30 sekundi i s tim više ne bih imao ništa da radim. Morao bih nešto novo da dokazujem, a meni je lepota tog njegovog teksta i toga što se dešavalo u tim danima tog rata nešto što mi je primarno, i da tu atmosferu i to što je on proživeo na nekim drugim sredstvima prosto dočaram ljudima koji to budu gledali ili slušali. Ali evo i do dan danas, znači, meni je ta forma čitanja.
Da, ali to nije puko čitanje,
ne,
to je
naravno
glumačko čitanje.
Ali, dakle, moja svesna odluka da se lišim glumačkih sredstava, onih raznih glumačkih sredstava koje, mislim, svakako posjedujem, ali da se svega toga lišim zarad pripovedanja tih njegovih pripovedaka koje su same po sebi mnogo zanimljivije, mnogo su bolnije, dirljivije, poetičnije nego što bi sad to glumačkim sredstvima trebalo nešto dokazivati. Tako da mi smo u tom pravcu krenuli sa probama. Znači, to je čitalište, Branislav Nušić, memoari jednog kaplara, i Nina će da mi pomogne u tom smislu, pošto ona puno instrumenata zna da svira.
Da, muzički dobro.
Da, i pritom divno peva, tako da smo već neke numere i odabrali koje će tu ići, neki efekti koji će uživo se prosto proizvoditi. I u svu moju rezervu što će ja to da čitam, ja opet ne mogu da se otmem tom utisku koji imam, eto, od kad sam prvi put pre 3 godine pročitao, pa do sad, da je to upravo ta forma koju ovaj materijal zahteva,
traži,
nudi i očekuje.
Da.
Ne preko toga, jer materijal je fenomenalan.
Evo, dakle, dve nove uloge u inače zaista bogatoj karijeri Zorana Ćosića. Čini mi se da mi nemamo vremena da nabrajamo sve vaše uloge koje ste uradili na Narodnom pozorištu,
da,
i televizija, film i tako dalje. Kada se očekuje premijera u pozorištu Carina? Reditelj mi je rekao, radimo polako.
Pa mi radimo polako, zato što stvarno je veliko uživanje. Drugo, ono što je velika privilegija, mi imamo dovoljno vremena da sve stvari ispitamo, da osvojimo, da isproveravamo, ali najviše vremena imamo baš za uživanje u svemu tome. Znači, nemamo nikakve rokove, mi to sami određujemo, ali realno, što je realno, što već mi nekako vidimo već koliko smo mi uradili, da će to negde biti u prvoj nedelji juna.
Zorane, da li je to recept za pripremanje predstava? Nekako predstave se pripremaju mesec i po, dva, kako koja. To je neki optimalni period. Da li u suštini treba raditi svaku predstavu ovako kako vi radite ovu? Edvarda Bonda, Nigde nikog nemam. Sa puno uživanja, sa puno razumevanja i sa puno vremena.
Pa, mislim, ja sam sad o ovoj radu na predstavi Nigde nikog nemam, prosto imam taj jako osjećanje zadovoljstva, sreće, ispunjenosti što to radim, ali ja, ne samo ja, nego i Rale i Bojana i, mislim, sve kolege s kojima sam ja dosta sarađivao, mi uglavnom tako i radimo. Mislim, ovaj proces nije sad ništa specijalno drugačiji nego...
Da.
Na bilo koje druge predstavi, ovo je sad neki moj prosto impuls i moje neko zadovoljstvo koje to me sad onako nekako upotpunjuje.
Drži što mi je.
Da, i drži me to. Ali svaka predstava se radi onoliko koliko je
potrebno.
Koliko je potrebno.
Ko osjeća taj trenutak? Reditelj? Glumci? Zajedno?
Pa osjetimo mi svi zajedno. Bude jedna proba, uvek bude jedna proba u toku rada kad mi tačno znamo.
E sad je to.
Sad je to, ili pa to je. Mislim, to je što je. Nismo mogli bolje, ili nije se dalo, ili već kako. Ali, dakle, ne bi sad da mistifikujem ja rad na predstavi. Nigde nikog nemam, da je to sad nešto specijalno druga. Mislim, to su probe koje imaju svoj početak, sredinu i kraj. Na ovaj način na koji mi radimo ovu predstavu, radio sam i sve ostale i u Narodnom pozorištu i bilo gde drugo. Tako da ne bih ja sad tu mogao to da poredim. Prosto opet je to stvar svakog čoveka, svakog glumca, svakog reditelja, kako je on navikao da radi, kako on to prosto šta mu je potrebno da bi proizveo najviše. Nekom je potrebna ova vrsta lagodnosti, nekom je potreban pritisak, nekog morate dodati cajtno da bi on proizveo genijalnu predstavu. Učestvovao sam i u tome, onako jeste teško, jeste naporno, jeste stresno, ali na kraju taj rezultat sve pokrije. I radio se predstave gdje je bilo jako lagodno i lepo, a nisu bile dobre. Prosto nisu preskočile neku lestviću. Tako da, ovo je, ne bih u tom smislu mogao da razlikujem ovaj rad od bilo kog drugog. Nama je tamo povoljnije jer nas je malo,
da.
Jer je taj prostor nama na korist tokom celog dana. Nemamo nikakve druge pritiske. Znate šta, u Narodnom pozorištu, ja sam 20 godina već u Narodnom pozorištu i postoji jedna vrsta pritiska koju sam počeo da osjećam možda poslednjih 5 godina. Pritiska javnosti.
Aha.
Zato što se na Narodno pozorište onako, tako je napravljena atmosfera, gleda kao neki bastion jednog nenormalnog trošenja novca.
Potrošača, da.
Da, nenormalnog potrošača. A ja sam, kad se pomene Narodno pozorište, ja jedino što mi je u glavi, to je drama.
Da, dobro, kao član drame.
Da, jer mislim da tako ljudi percipiraju Narodno pozorište. Ili bar ljudi iz dela koga pozorište zanima.
Da, da.
I onda nekako, kad se pomene Narodno pozorište, mi svi smo već ono kao, oho, opet nešto kao drama, a činjenice govore da Narodno pozorište ima 3 ansambla, znači to je 3 pozorišta u jednom.
Da, da.
Pa ne, mislim, to je prosto da, tako, to je 3 pozorišta u jednom. A da cela drama je, ja mislim, oko 10%. Znači sa svim glumcima, rediteljima, organizatorima, znači cela drama Narodnog pozorišta čini 10% Narodnog pozorišta, a proizvodi, ja mislim, 60% repertoara. E sad, ja taj pritisak nekad osjećam manje, nekad više. Opet u zavisnosti kakvu informaciju dobijem od ljudi koji pozorište prate. Pa ja imam utisak da stalno postoji ta tenzija da kao nijedna predstava nije dovoljno dobra ni dovoljno zanimljiva da opravda tu količinu novca koji su tu ulaže. I onda to vidim i po kolegama moje generacije da to osjećanje odgovornosti se povećava. Povećava poslednjih nekoliko godina. Upravo zbog tog pritiska uvek nekako mi imamo više neke sumnje u sebe nego što je to objektivno potrebno i što je objektivno.
Da.
Upravo zbog toga što je taj neprestani pritisak da to sad svaka mora da bude genijalna, jer ako nije, onda je to ono trećeligaška predstava za koju nikom nije jasno odakle sad u Narodnom pozorištu.
Da.
A to prosto nije tako, jer o tome govore pre svega publika. Nagrada kojima mi možemo sad tu da se sporimo i da pričamo.
Jasne.
Ali ako bi publika recimo bila jedno, ne najvažnije, ali jedno od merila, onda mislim da toj sumnji baš i nema toliko mesta. Ali kažem, sad ovde na ovoj predstavi smo lišeni tog pritiska. Mislim, prosto to je malo pozorište koje ne košta nikoga ništa.
Da.
Znači, ni od koga to pozorište ne uzima nikakav, ne šteti poreske obveznike, i mi smo u tom smislu, mislim, mi u tom smislu lagodniji, pošto to je sad nešto što mi radimo onako sami sebe i prema sebi. Tako da možda ja zbog toga imam tu malo lagodniju kao varijantu, jer nije sad kao ta neka, taj pritisak, prosto ga i nema.
Sigurna sam da je tako i kod ovog komada Nušićevom koji se bavite, jer radite sami.
Pa to je intimna stvar, mislim, mi ćemo svakako nekoliko predstava odigrati u nekim prostorima malim, verovatno ćemo animirati rođake i prijatelje da bar dve, tri predstave proverimo kako to funkcioniše. Mislim, ja ne sumnjam uopšte kako se to funkcioniše, nego prosto to je neki put do vaše sopstvene sigurnosti tome. Svakako ćemo da to proverimo u tim nekim manjim prostorima, a posljedno vidimo, ja nemam nikad te kao planove šta dalje, u tom smislu, znači, bit će kako bude, mislim, kako se otvori, možda će to biti zanimljivo ljudima, pa će tražiti gleda, možda neće biti zanimljivo nikom, pa nećemo igrati. Nama je bitno da to uobličimo u neku celinu, da ispoljimo to što oboje prema toj materiji imamo trenutno, da to podelimo s nekim dragim ljudima za početak, a posle, mislim, posle će to ići nekako samo od sebe.
Vidjet ćemo kako će biti. Zorane, najlepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Želim u svakom slučaju uspeha u radu u Narodnom pozorištu. Želim uspeha sa premijerom koja je pred vama i sa ovim projektom koji pravite privatno. I pun uspeha u daljem radu.
Hvala najlepše također.
Na samom kraju naše današnje emisije pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Ognjan Radivojević, Dejan Busančić, Ljiljana Nukić i Mira Knežević. Preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.